Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchi qiz sinfdoshini samosud qilgani aks etgan videolar tarqaldi. Holatga viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi munosabat bildirdi. Ushbu holat joriy yilning 8-may kuni Payariq tumanidagi 58 umumiy o'rta ta'lim maktabida sodir bo'lgan. Maktabning 11-B sinf o'quvchilari RN va FD'lar tanaffus vaqtida o'zaro tortishib qolgan. Oqibatda RN dugonasi DF'ni turli xil so'zlar bilan haqoratlagan va urgan. Olib borilgan o'rganishlarga ko'ra, o'quvchilarni dars mashg'ulotlarida nazoratsiz qoldirgani, o'z lavozim majburiyatlarini to'liq bajarmasdan sustkashlikka va mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygani uchun maktabning fizika fan o'qituvchisi MA'ga, 11-B sinf rahbari NG'ga, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari HA'ga va maktab psixologi NA'larga nisbatan Mehnat kodeksining tegishli moddasiga asosan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, mazkur holat yuzasidan Payariq tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkentda 5 qiz bir bo'lib maktabdoshini kaltaklagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.